Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡង់ឌីម៉ង់អំពីអញ្ញាធម៌ខ្នាតខ្លីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទោះបីជាមានការរិះគន់ពីចន្លោះប្រហោងផតខាសរបស់ឪពុកកូនបង្ហាញពីការប៉ះទង្គិចនឹងដំណើរផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទីភ្នាក់ងារ IAEA ព្រមមានពីការខូចខាតនឹងលទ្ធភាពមានមហន្តរាយនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានគេដឹងថាមានជនជាតិចិនទៅធ្វើការវិនិយោគច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខេត្តមួយនេះបានក្លាយជាទីតាំងដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីធីដាវីនបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកឡងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុអំពីការជួញដូរមនុស្សឬបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះលោកឡងឌីម៉ង់បានឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺជាភារកិច្ចរួមគ្នាដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពសំឡេងនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ក្រាបការជួញដូរឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានប្រមាណករណីដែរទៅចា
៎សប្ដាហ៍នេះរាល់ពេលណាដែលយើងបានទទួលនៅការផ្ដល់ព័ត៌មានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាចថាជនរងគ្រោះឬក៏ថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលប្តឹងមកតាម hotline ក៏ដូចជាទៅតាម page Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តពេលខ្លះក៏ប្តឹងទៅដល់ page ឬក៏ hotline របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងពី3នាក់ចឹងទៅយើងតែតែបានការផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងបន្តទៀតក្រុមការងារ hotline នេះតែតែធ្វើការភ្លាមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តហើយយើងក៏បានចុះទៅដល់ទីតាំងបើសិនជាមាន location ច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឆែកឆេរពិនិត្យមើលថាបើសិនជាមានករណីឡើងគឺយើងរំដោះជនរងគ្រោះហើយយើងនឹងធ្វើការសាកសួរទាំងជនរងគ្រោះយើងអ្នកប្រាប់ព័ត៌មាននឹងយើងសាកសួរឬក៏ត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរទាំងអស់ទីតាំងក៏ដូចជាសាកសួរទៅដល់ម្ចាស់ទីតាំងឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីចឹងតែអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើជាប់ជាប្រចាំហើយបើសិនជាយើងរកឃើញជាបទល្មើសគឺយើងបាទប្រតិទូទៅតាមច្បាប់មានទាំងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកយើងផងយើងមានទាំងច្បាប់អន្តរប្រទេសទៀតក្នុងករណីដែលជនបរទេសនោះគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរក៏យើងចាប់ពីគាត់ទទួលទោសហើយគាត់ត្រូវតែបណ្តេញចេញអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាសាធារណជននឹងអាចបានលឺឃើញទៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសារព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការនៃការចោះទៅបង្ក្រាបឆែកឆេរទៅដល់ទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអះអាងថាជាទីតាំងដែលមានករណីនៃការជួញដូរមនុស្សការប្រឆាំងមនុស្សធ្វើការខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងវាស្របពេលជាមួយនឹងការណែនាំរបស់សម្ដេចក្លាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យកម្លាំងទាំងសមត្ថកិច្ចគណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តរួមទាំងជាមួយនឹងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីចោះធ្វើអធិការកិច្ចឆែកឆេរអត្តសញ្ញាណរបស់ជនបរទេសជាយុទ្ធនាការទូតទាំងប្រទេសលើកលែងតែទៅដល់អ្នកការទូតបរទេសអញ្ចឹងសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុយើងគឺស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរហើយយើងក៏ធ្វើទាំងវិធានការរដ្ឋបាលផងដែរដើម្បីឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យតាំងពីទីតាំងទាំងអស់នោះនៅខណ្ឌអនុញ្ញាតផ្សេងៗក៏ដូចជាការបង្គន់អីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាករណីដែលយើងអាចឃើញថាមួយរយៈប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាច្រើនដោយសារនៅពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានបានផងនឹងការណែនាំពីក្រសួងផងដែលស្គៀងក៏ចោះត្រួតពិនិត្យជុំគ្នាតែម្ដងមិនអាចឆ្លើយជូនបានថាប្រមាណករណីទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបឬក៏ចោះឆែកឆេរកិច្ចការងារទៅតាមទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការសាកសួរហើយនឹងឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យបង្ហាញនៅឯកសារអីបញ្ជាក់អីផ្សេងៗដើម្បីយើងធ្វើការតាមដានដូចនេះសម្រាប់ទីតាំងបានចំនួនប៉ុន្មានខ្ញុំមិនទាន់អាចឆ្លើយជូនបានទេ
បើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំកន្លងមកនឹង2022នេះតើការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានការកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅលោកចា៎
សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏ប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2020យើងអាចឃើញថាបទល្មើសឬរួមផ្សំជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនគឺមានកើតឡើងវិញដោយសារហេតុអីបើយើងប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2021វាមានការកើនឡើងបន្តិចពីព្រោះកាល2020-2021ពេលនោះជាពេលដែលយើងធ្វើការបិទគប់ផងដោយសារពេលការជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺបិទគប់ផងហើយទន្ទឹមនឹងនោះទោះបីជាបើកមែនក៏បើកនៅក្នុងកម្រិតមួយថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាសូម្បីតែភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តចូលមកធ្វើធុរកិច្ចឬក៏មកលេងនៅក្នុងខេត្តបរសេនុយើងហ្នឹងគឺថាចំនួនក៏មានតិចណាស់ហើយព្រោះការខោហាការធ្វើដំណើរគឺមានការលំបាកអញ្ចឹង2022យើងបើកចំហបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាត់ល្មើសមួយចំនួនវាកើតឡើងនៅពេលដែលវាមានប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មនៅពេលដែលដំណើរការប្រកបដីរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហ្នឹងយើងឃើញថាមនុស្សចាប់ដើមមកលេងមនុស្សចាប់ដើមមកកំសាន្តហ្នឹងវាអាបាត់ល្មើសក៏វាអាចជ្រៀតចូលមកតាមហ្នឹងដូចជាយើងឃើញថាមានការកើតឡើងប៉ុន្តែបើឲ្យប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពថាមុនស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 គឺមិនទាន់ដល់ពេលហ្នឹងទេមិនអាចប្រៀបធៀបដូចកាលពីពេលដែលចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់2019បានទេបាទ
នៅពេលដែលមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សតើខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងបានស្រាវជ្រាវឬក៏តាមដានយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅចា៎
រាល់ពេលដែលយើងបានទទួលនៅការផ្តល់ព័ត៌មានឬក៏បណ្ដឹងផ្សេងៗពីសំណាក់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនគឺថាយើងតែងតែដុតដៃដុតជើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងដោយរដ្ឋបាលខេត្តយើងនេះនៅពេលដែលឯកឧត្តមអភិបាលលោកបានទទួលនៅកំណត់ទូតកំថាឲ្យដល់ទៅកំណត់ទូតព្រមតែការបញ្ជូនព័ត៌មានពីសំណាក់មន្ត្រីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមានការចាប់បង្ខាំងពលរដ្ឋរបស់គេនៅក្នុងទីតាំងនេះទីតាំងនោះគឺយើងខ្ញុំចុះទៅព្រៀបតែម្ដងអត់មានរងចាំទេយើងអាចថារំដោះចេញមកហើយសួរនាំបើសិនជាកិច្ចការនឹងជាកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបង្ខំយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវក៏មានដែរបាទដោយករណីជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអាចគាត់អះអាងថាជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែគាត់បានមកប្តឹងផ្ដាល់ហើយបញ្ជាក់ថាគេចាប់ប្រខាំងគាត់ហើយគេរៀបយកគាត់ទៅណាទៅណីចឹងទៅហើយរហូតដល់កម្លាំងសវត្ថិកិច្ចចុះទៅព្រៀមហើយករណីនេះមិនមែនមានមួយមានច្រើនដងតទៅបានសួរនាំទៅបានទើបដឹងថាមិនមែនជាការចាប់ប្រខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគឺបានជាប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងគេតទៅពេលគាត់ធ្វើការទៅគាត់ចង់ឈប់គេឲ្យគាត់ឈប់ពីព្រោះជាប់កិច្ចសន្យាណឡើយចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបានចេញបានគាត់ត្រូវតែអះអាងថាគេចាប់ប្រខាំងគាត់ឬខុសច្បាប់ចឹងករណីនេះគឺជាករណីដែលមិនតិចទេកន្លងមកអាចអះអាងបានថាក្នុងចំណោមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន100ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលយើងថាមិនអាចយកចំណាត់ការបាននេះគឺប្រមាណជា30-40%បាត់ទៅហើយក្រុមមកពេលដែលយើងធ្វើការសាកសួរជនរងគ្រោះនៅពេលដែលយើងរំដោះគាត់ហើយគឺគាត់ពិតជាចាញ់បោកគេមែនហើយគាត់ចាញ់បោកគឺគាត់ចាញ់បោកពីតាមមេខ្យល់បាទតាមភ្នាក់ងារដែលសន្យាថាឲ្យការងារគាត់ធ្វើហើយពលរដ្ឋបរទេសខ្លះគាត់ឮសូរថាបានប្រាក់ខែច្រើនគាត់សុខចិត្តបោកតែគាត់ច្បាប់បានតែមិនគាត់ចាញ់បោកគេហូចទៅហើយអញ្ចឹងមេខ្យល់ហ្នឹងភ្នាក់ងារផ្ដល់ការងារធ្វើមួយចំនួនហ្នឹងជួនកាលអត់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលសាកសួរទៅដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ថាគឺគាត់ចាញ់បោកគេទៅតាមរយៈនៅពេលដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយបណ្ដាញសង្គមខ្លះប្រកាសអីហើយចាប់អស់យកលុយយកកាក់គាត់ហើយចាប់អស់បិទគណនីបិទអីរត់ចោលបាត់ទៅហើយការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមួយទៀតដែរគឺជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងជួនកាលកន្លែងគាត់នឹងអស់ការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់បកលទៅឲ្យកន្លែងដទៃទៀតឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបច្ចុប្បន្ននេះកង្វះពលកម្មដែរអញ្ចឹងនៅពេលកង្វះពលកម្មថៅកែនឹងគាត់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគាត់រុញឲ្យគ្នាដោយអត់មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ខ្លួនអានេះគឺខុសច្បាប់ហើយវាខុសច្បាប់ការងារអញ្ចឹងសុទ្ធតែវាជារូបភាពក្រមរូបភាពបែបហ្នឹងវិលមកវិញយើងតែងតែធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសដើម្បីចេញជាវិធានការទប់ស្កាត់ព្យាយាមអប់រំសព្វសាយពលរដ្ឋគាត់ផងមុននឹងមកបញ្យលអំពីហានិភ័យនៃការដែលបាត់ធ្វើការខុសច្បាប់រួមទាំងសូមឲ្យមានការចាត់វិធានការទាំងជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ត្រូវជួយពិនិត្យឯកសារគ្នាថាបើមកធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមមើលកិច្ចសន្យាការងារសូមមើលអាសេដ្ឋានទៅទៅយើងក៏ត្រាតទុកទៅទៅងាយស្រួលក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យដែរបាទដូច្នេះការដែលយើងសួរនាំបែបនេះនឹងវិធានការជំនួយនេះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសដែលកើតឡើងបានដែរហើយនឹងជាពិសេសគឺការសហការរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅលំហចូលនៅពេលដែលពួកគាត់មកយើងអាចជួយត្រួតពិនិត្យមើលគ្នាករណីដែលយើងថាទទួលបានថាការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការប្រខាំងមនុស្សហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញថាសឹងតែអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរទេជនរងគ្រោះសុទ្ធតែពលរដ្ឋបរទេសទាំងអស់ហើយដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាសញ្ជាតិចិនហាក់ដូចជាច្រើនជាងគេមានគ្រប់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាទមានថៃវៀតណាមចិនតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានក ករណីដែលកើតឡើងទៅលើការជួញដូរមនុស្សឬប្រឆាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះគឺថាភាគច្រើនគឺទៅលើអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមិនស្របច្បាប់ជួនកាលកន្លែងខ្លះគឺគាត់ជ្រកក្រោមផ្លាកទីតាំងកាស៊ីណូឬក៏សណ្ឋាគារណាដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ជួលទីតាំងហ្នឹងហើយគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសមួយចំនួនហើយដែលកិច្ចការងារទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបានជាកិច្ចការងារនេះគឺកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែរដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយទប់ស្កាត់ករណីនេះដែរ
ករណីជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបានកើតឡើងតាមរូបភាពបែបណាខ្លះដែរតើចា៎
ទី1គឺការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងករណីនេះមានករណីខ្លះទៀតគឺជាការបង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅក្នុងអាគារបិទជិតចឹងទៅហើយដោយខុសជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារហើយនឹងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិក្នុងការដើរហើររបស់ជនបរទេសមួយចំនួនឬក៏ថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនហ្នឹងដែលកិច្ចការងារនោះអស់ហើយដែលយើងបានកំពុងតែសាកស្រាមក្នុងការធ្វើបដិបត្តិការបង្ក្រាបនេះឯងបាទ
ការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះខាងអាជ្ញាធរនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎កិច្ចការងារនេះគឺទី1គឺជាកិច្ចការងារដែលពិបាកក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរពេលខ្លះដោយសារជាកិច្ចការងារដែលគាត់ធ្វើដោយខុសច្បាប់ហើយជាបទល្មើសដែលគាត់ប្រព្រឹត្តជ្រុកនៅក្រៅទីតាំងដែលស្របច្បាប់មួយអញ្ចឹងគាត់ទៅយកទីតាំងទាំងនោះដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួនយើងមិនអាចទៅធ្វើការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យចុះប៉ះទីតាំងដែលគេប្រកបអាជីវកម្មធ្វើទៅបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺទៅពីដើរចូលឆែកគេតើនេះជាការបង្កការរំខានដល់ការវិនិយោគការរកស៊ីរបស់គេដែរឬអត់នេះវាជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែយើងមានវិធានការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដែរការលំបាកផ្សេងទៀតគឺអ្នកខ្លះដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដល់ព័ត៌មានមកមិនអាចយកជាការបានប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាចដំអភិបាលបញ្ជាថាអត់ទេឲ្យតែបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងទោះបីជាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងយើងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវក៏តែក៏ត្រូវទៅចូលដល់ទីតាំងហើយនឹងធ្វើការរំដោះនិងសួរនាំអស់សិនដែរបញ្ហាលំបាកផ្សេងទៀតគឺប៉ុណ្ណាកន្លងមកគឺថាយើងបានខិតខំក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងវប្បធម៌មួយគេហៅថាវប្បធម៌នៃការអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងបន្តពីនេះយើងជោគជ័យលើកិច្ចការងារដែលយើងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការអន្តរាគមន៍នេះ
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះតើខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានវិធានការអ្វីខ្លះដែរទេចា៎
គណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តតែងតែធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺថារួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាព្រោះជាអ្នកដឹកនាំធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងយើងធ្វើការសម្របសម្រួលទាំងនីតិវិធីផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញលក់ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការបង្ខាំងមនុស្សការចាប់ខ្លួនគឺថានៅពេលដែលមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងតែម្ដងបទយើងមានភស្តុតាងគឺថាត្រង់ទីតុតាមច្បាប់ហើយឲ្យធន់ធ្ងរតែម្ដងសម្រាប់ច្បាប់នេះគឺយើងអនុវត្តទាំងអស់ដោយខ្ញុំបានជំរាបជូនមានទាំងនីតិវិធីអន្តរប្រទេសក្នុងការបណ្ដឹងចេញនឹងអាចឈានដល់ការធ្វើ blacklist មិនអោយជននោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដូចជាចំណែកសម្រាប់ទីតាំងដែលជនល្មើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញលក់កម្លាំងពលកម្មនឹងការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺត្រូវបិទអាជីវកម្មទាំងតែម្ដងហើយរួមទាំងម្ចាស់ទីតាំងបើសិនជាម្ចាស់ទីតាំងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយកទីតាំងដើម្បីទៅធ្វើអំពើខុសច្បាប់នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាករណីដែលអាចចូលរូបសងកំណត់ដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាធៀបសំនៃបទល្មើសត្រូវយកបកពិនិត្យហើយនឹងប្រន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរហើយអត់មានការលើកលែង
ជុំវិញស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចា៎
ក៏ចង់សាសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសទាំងបរទេសទាំងជនជាតិខ្មែរគឺថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅព័ត៌មាននៅបានទទួលបាននៅការប្រកាសរកការងារធ្វើនេះសូមពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទថាតើជាប្រភេទការងារបែបណាត្រូវសួរនាំមកអស់បាទហើយជៀសវាងឲ្យបានដាច់ខាតនៅការចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងដែលមិនស្របបាទយើងអាចមានសិទ្ធិសួរគេថាតើកន្លែងដែលចង់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនោះទៅធ្វើអីគេហើយតើទីតាំងនោះកន្លែងនោះឬក៏នៃអាជីវកម្មនោះតើស្របច្បាប់ឬទេបើសិនជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំឡុងនៃការបោកប្រាស់បែបនេះពួកគេខ្លះក៏ការបង្ខំការគិតគូរវិផ្សេងប៉ុន្តែជនល្មើសគេហាក់ដូចគេតែតែប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដើម្បីលួងលោមអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញាក្នុងការផ្ដោះព័ត៌មានមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្ថិតនៅឈរនៅខាងបងប្អូនអ្នករងគ្រោះទាំងអស់បាទឲ្យតែកិច្ចការងារនោះថាពិតជាអំពើល្មើសយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបហើយផ្ដន្ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះឲ្យបានជាធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយជាពិសេសក៏យើងតែងតែចង់ឲ្យស្ថានទូតបរទេសដែលមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែងតែទទួលបានរងគ្រោះនៅការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការបង្ខាំងធ្វើការខុសច្បាប់បែបជាដើមនេះសូមឲ្យមានវិធីនៃការរួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យជនរងគ្រោះបានមកដល់ទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់របស់ជនបរទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងតើយើងរួមគ្នាផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចសម្រេចនៅគោលដៅនេះបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជុំវិញការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឡង់ឌីម៉ង់អំពីអាញាធរខ្នះខ្នែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុទោះបីជាមានការរិះគន់ពីចន្លោះប្រហោងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តធ្វើការបង្ក្រាបករណីជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ឲ្យដល់ទីបំផុតពីព្រោះគ្មានប្រទេសណាមួយចង់បង្កើតអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឲ្យខ្លួនឯងនោះទេសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីធីដាវីននិងលោកស្រីជូមុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលខាងមុខសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កូនស្រីរបស់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយរូបកំពុងធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនៃសោកនាដកម្មនិងដំណើរផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមសាយភាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាឧចរិយារៀបការលំអិតពីរដ្ឋ Pennsylvania ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
Hi and welcome to Death in Cambodia Life in America a podcast where I interview my father Robert Chow one of the first survivors of the 1970s Cambodian genocide
កញ្ញាដូរ៉ាធីឆាវគឺជាកូនស្រីរបស់លោក Robert Chow ដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនាងបានរៀបចំបង្កើតកម្មវិធី podcast Death in Cambodia Life in America កាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងអំឡុងពេលដែលពិភពលោកត្រូវបានរងការយាយីពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ podcast Death in Cambodia កំពុងតែទទួលបានការពេញនិយមស្ដាប់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាដូរ៉ូធីបានឲ្យដឹងពីគោលបំណងនៃការផលិត podcast នេះថាវាគឺដើម្បីបង្ហាញឥទ្ធិពលនៃការចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ជីវិតដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងជាពិសេសដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកនិងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឆ្លងជំនាន់ដល់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់និងរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះផ្ទាល់រួមទាំងកូនចៅរបស់ពួកគេផងដែរកញ្ញាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំចង់ឲ្យ podcast នេះជាគំរូមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃទៀតចាប់ផ្ដើមមានភាពក្លាហានក្នុងការចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ពួកគេដូចគ្នាកញ្ញា Dorothy Chow បានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកបានដឹងនិងរៀនសូត្រអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានច្រើនជាងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលឆ្លងកាត់របបដ៏ឃោរឃៅនេះដឹងថាភាពឈឺចាប់និងអ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពិតជាមានតម្លៃហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងភាពឈឺចាប់របស់ពួកគេទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅនៅក្នុងរដូវកាលទី1នៃ podcast Death in Cambodia ដែលមាន27ភាគកញ្ញា Dorothy បានសម្ភាសន៍ឪពុករបស់នាងគឺលោក Robert ដែលលោកបានរៀបរាប់នូវប្រវត្តិកំណើតរបស់លោកតាំងពីវ័យកុមារជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលរងការធ្វើទារុណកម្មភាពអត់ឃ្លាននិងការធ្វើការងារទាំងបង្ខំដំណើររត់ភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាទឹកដីកំណើតនិងដំណើរកសាងជីវិតឡើងវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
And I just turn aroundHe finished his book. I just want two seconds. We are so hungry. So he finished his book. You cannot have the second. No.
ការសន្ទនារបស់ឪពុកនិងកូនទាំងពីរនាក់នេះពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនានិងភាពក្តុកក្តួលដែលឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទោះជាសោកនាដកម្មនេះបានកើតឡើងជាង4ទសវត្សរ៍រួចទៅហើយក្តីកញ្ញា Dorothy Chow បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំជឿថាមានជនរងគ្រោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ជាច្រើនអ្នកដែលនៅតែមានការឈឺចាប់និងការប៉ះទង្គិចសតិអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេមិនទាន់អាចរកឃើញនៅមជ្ឈបាយបន្ធូរបន្ទុកផ្លូវចិត្តនោះបាននៅឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា podcast មួយនេះអាចផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវកម្លាំងចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ពួកគេទៅកាន់សមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍Podcast Death in Cambodia Life in America នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញស្ដាប់ podcast ដូចជា Apple Podcast, Google Podcast និង Spotify នៅថ្ងៃដឹងគុណឪពុកឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Father's Day ដែលត្រូវនឹងខែមិថុនានាឆ្នាំ2021 គំនិតប្រួយផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើត podcast នេះផុសឡើងគ្រាដែលកញ្ញា Dorothy បានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីដែលនាងតែងតែមានគំនិតចង់ធ្វើជាយូរមកហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលពិភពលោកហាក់ដូចជាឈប់នៅត្រឹងមួយសន្ទុះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាដើមឆ្នាំ2020កញ្ញា Dorothy បានរៀបរាប់ក្នុងសម្ដីដើមហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំមានពេលវេលាទំនេរច្រើនហើយខ្ញុំតែងតែមានគំនិតចង់ចែករំលែករឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ឪពុកខ្ញុំជាយូរមកហើយដែរគ្រាន់តែខ្ញុំមិនដឹងថាគួរចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាតែនៅឆ្នាំ2020ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនពីការរៀបចំកាត់តសំឡេងនិងផលិត podcast ជាលើកដំបូងគិតមកត្រឹមពេលនេះ podcast Death in Cambodia Life in America ត្រូវបានបន្តផលិតចូលដល់រដូវកាលទី2ហើយដែលផ្ដោតលើរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកកញ្ញា Dorothy គឺលោក Robert Chow អំពីជីវិតពោពេញដោយការផ្លាស់ប្ដូរការសម្របខ្លួនរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតស៊ូបង្កើតអាជីវកម្មហាងលក់នំដូណាត ហើយក្រៅពីការសន្ទនារវាងឪពុកកូនទាំងពីរនេះកញ្ញា Dorothy ក៏បានចាប់ផ្ដើមសន្ទនាជាមួយអ្នកជំនាញនិងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើកិច្ចការតាក់ទងនឹងជនភៀសខ្លួនឬពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាជាដើមកញ្ញាបានឲ្យដឹងថានាពេលអនាគតនាងមានគម្រោងអញ្ជើញអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមផ្សេងៗទៀតមកធ្វើជាវាគ្មិនពិសេសដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ពួកគេកញ្ញា Dorothy Chow បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្តីសុបិនដ៏ធំមួយរបស់ខ្ញុំគឺចង់ផលិតភាពយន្តដ៏ធំមួយផ្អែកតាម podcast នេះដែលអាចបង្ហាញនិងបង្រៀនពិភពលោកពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យមានមាតិកាផ្សេងៗដែលចងក្រងនិងផលិតដោយកូនខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជននិងសង្គមខ្មែរទាំងមូលពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានដាក់ឧបករណ៍យោធានៅឯរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាស្ថានីយ៍ធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូធំជាងគេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទេពួកអធិការនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិហៅថា IAEA បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកញ្ញាអំពីវនីយឲ្យមានតំបន់សុវត្ថិភាពនៅជុំវិញរោងចក្រនោះក្រោយពីមានការបាញ់ផ្ទាក់ជាច្រើនខែមកហើយហើយនាំឲ្យមានការខូចខាតផ្នែកខ្លះនៃរោងចក្រនោះលោក Henry Richwell រាយការណ៍មកថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ IAEA មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកឈឹមសូមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកស្រី Inna Holikova ប្រំប្រៀបសម្រាប់មហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីបានប្រមូលឱសថសម្រាប់អ្នកស្រីនិងកូនប្រុសអ្នកស្រីអាយុ2ឆ្នាំឈ្មោះ Alexander ដើម្បីទប់ទល់នឹងការលិចវិទ្យុសកម្មពីរោងចក្រ Zaporizhia នៅជិតខាងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីទិញគ្រាប់ថ្នាំ iodine potassium បើមានមហន្តរាយយើងនឹងលេបវាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនចាំបាច់លេបថ្នាំទាំងអស់នេះទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6កញ្ញាពួកអធិការ IAEA បានរាយការណ៍អំពីការខូចខាតដំណាំដល់រោងចក្រនោះដោយមានរួមអគារមួយខ្នងដែលមានផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរនិងកាកសំណល់វិទ្យុសកម្មក្រុមអធិការនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលមានការបាញ់ផ្ទាក់ក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Rafael Gossi អគ្គនាយក IAEA និយាយថា
They are playing with fire and something យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយមហន្តរាយធំណាស់អាចកើតមានបាន
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ការពារនៅជុំវិញកន្លែងនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន់ទូនីយ៉ូហ្គូតារេសបានមានប្រសាសន៍ថា
That would include the commitment by Russian forces to withdraw all military personnel and equipment from that perimeter and the commitment by Ukraine.
ការនេះមានរួមបញ្ចូលការសន្យាដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាដកពួកទាហាននិងឧបករណ៍យោធាទាំងអស់ពីបរិវេណរោងចក្រនោះហើយមានការបដិញ្ញាដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថាមិនចូលទៅក្នុងរោងចក្រនោះទេ
។ពួកអធិការ IAEA បានឃើញក្រុមទាហានរុស្ស៊ីនិងគ្រឿងឧបករណ៍នៅកន្លែងនោះដោយមានរួមឡានកាំយ៉ុងយោធាចតនៅក្នុងមហាសាលទូបៀន2អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្ទាល់លើតំបន់នោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបន្លំថាក្រុមផ្សេងធ្វើការវាយប្រហារទៅវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថា
I believe that the world not only deserves but also needs the representatives of the IAEA to
ខ្ញុំមានជំនឿថាពិភពលោកមិនស័ក្តិសមមានគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរទេតែគេក៏ត្រូវការឲ្យពួកអធិការ IAEA បង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើឲ្យតំបន់រោងចក្រនេះគ្មានកងទ័ពហើយប្រគល់រោងចក្រនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អ៊ុយក្រែនវិញ
កាលពីថ្ងៃពុធទី7កញ្ញារុស្ស៊ីបានបដិសេធថាគ្មានឧបករណ៍យោធាស្តុកទុកក្នុងទីនោះទេហើយបានបន្ទោសអ៊ុយក្រែនថាបានធ្វើការវាយប្រហារប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងថា
មើលគំប្រលឿនស្តង់ស៊ីត
មើល shooting at ourselves are we it is utter nonsense
តើយើងបាញ់លើខ្លួនយើងឬនេះជាការគ្មានន័យគ្មានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីពណ៌នាការនេះឡើយ
រយៈតែ6នៅក្នុងរោងចក្រនោះត្រូវបានការពារល្អតែមិនមែនមិនអាចបំផ្លាញបានទេដូប៉ូលណូម៉ាន់ជាសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យានុក្លេអ៊ែរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham បានមានប្រសាសន៍ថា
They have very thick concrete containments that are meters thick of concrete and then inside of that
រេអាក់ទ័រទាំងនេះមានជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់កម្រាស់ច្រើនម៉ែត្រហើយនៅក្នុងអគារនីមួយៗមានរេអាក់ទ័រមានវត្ថុធ្វើពីដែកថែបកម្រាស់1ហ្វូតរាងស៊ីឡាំងមានស្នូលបរិមាណណូអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងបាន
ខ្សែភ្លើងធំទៅកាន់រោងចក្រនោះមានការខូចខាតប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅពេលនេះមានកម្លាំងភ្លើងពីមេភ្លើងមួយនៅក្នុងរោងចក្រនោះតែម្ដងមេភ្លើងប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតជាជម្រើសចុងក្រោយបង្អស់លោកអូឡេកូរីកូអធិការនិយ័តកម្មនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
To bring such an amount of diesel to the station through the front line is very
ការដឹកជញ្ជូនប្រេងម៉ាស៊ូតទៅកាន់រោងចក្រនោះកាត់តាមខ្សែប្រយុទ្ធជាការពិបាកណាស់នៅពេលនេះ
ការគ្មានអគ្គិសនីទាំងស្រុងអាចបង្ខំឲ្យបិទប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យរាក់ទៅត្រជាក់លោកប៉ូលណូម៉ាន់បាននិយាយទៀតថា
In that case the reactor's fuel can overheat and you are potentially then
ក្នុងករណីនេះប្រេងឥន្ធនៈរាក់ទ័រអាចក្តៅខ្លាំងហើយលោកអ្នកអាចនឹងមានការរលាយស្នូលនុយក្លេអ៊ែរបាន
រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាថាតើរោងចក្រនេះអាចត្រូវបិទឬទេនៅពេលនេះមានរាក់ទ័រតែមួយក្នុងបណ្ដារាក់ទ័រ6កំពុងមានដំណើរការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើយុទ្ធនាការ3ធំៗបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយនិងលបែងស៊ីសងអាចទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.